Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Հացբուրգ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, նաև խաղաղություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 15-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, շահրիվար ամսի 24-ը։ Ծանոթացեք 5-7-ի 1 ժամյա հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում ծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիոյեթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարհը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Վաթանը ամրոց օրաթերցը գրել է Բաքուն Հայաստանի հետ վերջին բախման ժամանակ կիրառել է իսրայելական ԱԹՍ-ներ։ Ռուսական ռազմական աղբյուրները հայտնել են, որ Բաքվի բանակը Ղարաբաղյան տարածաշրջանում հակամարտությունների վերջին փուլում օգտագործել է իսրայելական անօթաչու թռչող սարքեր։ Անցյալ երեքշաբթի Բուլգարիա Նյուզը հղումանելով Conflict News-ին, որը ռազմական հարցերի ոլորտում մասնագիտացված ռուսական լրատվամիջոց է, հայտնել է, որ Հայաստանի հետ վերջին բախումների ժամանակ Բաքուն կիրառել է հարբ տեսակի ԱԹՍ-ներ։ Այս մահապարտ սարքերը կառուցում է սիոնիստական ռեժիմի ավիատիեզերական արդյունաբերության IAI ընկերությունը։ Ըստ այս հաղորդագրության, այս մահապարտ անօթաչու թռչող սարքն օգտագործվել է Ջերմուկում և Սոտկում գտնվող զինամթերքի պահեստի, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերի զորամասի վրա հարձակվելու համար։ Ըստ Conflict News-ի, այս սարքերը ունեն նաև գերմանական, հնդկական, Մարոկկոն, Թուրքիան և Սինգապուրը։ Կայքը գրում է, որևէ տեղեկություն չկա, թե Ադրբեջանը քանի հարբ է գնել Իսրայելից։ Հատկանշական է, որ այս Կիրակի օկուպացված Պաղեստինից Բաքու է վերադարձել սիոնիստական ռեժիմի զենքը տեղափոխող ադրբեջանական ինքնաթիռը։ Եթելաց օրաթերթը գրել են, ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությունը կոչ են արել Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանին դադարեցնել հակամարտություն։ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև վերսկսված ռազմական բախումներից մեկ օր անց ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությունը երկու երկրներին կոչ են արել հնարավորինս շուտ դադարեցնել հակամարտությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Սամարգանդում Ռայիսին և Պուտինը հանդիպել են։ Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի վերջնագիրը ուղված Բաքվին, Իրանը զրահատեխնիկա է ուղարկում Ադրբեջանի Հանրապետության սահման։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ հարևանների հետ փոխգործակցությունն ու հաղորդակցությունն Իրանի կառավարության տնտեսական և առևտրային առաջնահերթությունն է։ Բաքու, մենք պատրաստ ենք հանձնել 100 հայ զինվորի դիերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, Միացյալ Նահանգների պետական այրերը չեն կարողանում ճիշտ ընկալել համաշխարհային հավասարումները։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը Սամարգանդում հանդիպել է Իրանի նախագահի հետ։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Տոյվո Կլարային։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպել և զրուցել են Իրանի ու Ռուսաստանի նախագաները։ Սամարգանդում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 22-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Իրանի նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայիսին և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Շանհայի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել է նաև Ղարղազստանի նախագահ Սադիր Ջաբարովի և Տաջիկստանի նախագահ Իմամալի Ռահմանի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը մշտական անդամակցության գործընթացների փուլում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, պատժամիջոցների քաղաքականությունը շարունակելու Միացյալ Նահանգների պետական այրերի պնդումը վկայում է, որ այդ երկրի պետական այրերը անկարող են ճիշտ ըմբռնել համաշխարհային հավասարումները և հարմարվել իրողություններին։ Նասեր Քանանի Չաֆին հինգշաբթի օրը խստորեն դատապարտել է կործանարար կիբեր հարձակում իրականացնելու կեղծ մեղադրանքով Իրանի որոշ քաղաքացիների եւ ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների կառավարության քայլը եւ դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությանն ու կառույցներին վերագրել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հստակեցրել է անկախ պետությունների եւ ժողովուրդների նկատմամբ անօրինական վարքագծի դիմելու Վաշինգտոնի համառությունը վկայում է, որ այդ երկրի պետական այրերն անկարող են ճիշտ ըմբռնել համաշխարային հավասարումները եւ հարմարվել դրա իրողություններին։ Նա ընդգծել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս ենթարկվել է կիբերհարձակումների։ Ջո Բայդենի կառավարությունը պնդում է, որ բանակցությունների միջոցով անհրաժեշտ հիմքեր է ապահովում իր երկրի ՀԳՀՑ վերադարձի համար։
Սահմանների աշխարհակաղակական փոփոխության վերաբերյալ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի կողմից Բաքվին ուղված լուրջ նախազգուշացումից հետո Իրանը ռազմական ուժ է տեղակայել երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին։ Այդ թեմատ օնլայն կայքը տեսանույթ է հրապարակել, որում երևում է իրանական տանկերի և ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժը դեպի հյուսիս-արևմտյան սահմաններ, այդ թվում Իրանի հետ Ադրբեջանի սահման։ Որոշ աղբյուրներ հայտնել են նաև, որ ռազմական մեքենաները շարժվում են դեպի Իրանի և Ադրբեջանի սահման։ Ավելի վաղ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությանը նախազգուշացրել էր սահմանների աշխարհակաղակականությունը փոխելու կապակցությամբ։ Սայեդ Նյուզ գործակալության հաղորդմամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն Թվիտերյան հաղորդագրությամբ հայտարարել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջազգային սահմանների խախտումն ու տարածաշրջանում քաոսի ստեղծումը համարում է մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի նպատակների ուղղությամբ արված քայլ, և դատապարտելով այդ գործողությունները և նախազգուշացնելով դրա հեղինակներին հայտարարում է, որ տարածաշրջանի սահմանների ցանկացած փոփոխություն Իրանի կարմիր գիծն է։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը նույնպես Իրանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Լևան Ճագարյանի հետ հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր. Տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է։ Վերջին օրերին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի են ունեցել նոր բախումներ։
Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Չժան Մինգը Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում հանդիպել է Իրանի նախագահի հետ։ Չորեքշաբթի օրը Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզաևի պաշտոնական հրավերով Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաք մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 22-րդ գագաթնաժողովին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության մշտական անդամակցության գործընթացներում և Իրանի մշտական անդամակցությունը նախատեսում է ստորագրել այս կազմակերպության ղեկավարների կոմից Սամարգանդի հանդիպման ժամանակ։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ փոխգործակցությունն ու հաղորդակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսական ու առևտրային առաջնահերթությունն է։ Ուզբեկստանում իրանցի գործարարների և տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով երկու երկրի միջև ֆինանսական հարաբերությունների հեշտացումը, Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին հավելել է, Իրանի և Ուզբեկստանի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների քառապատի կաճը Թեհրանի ու Տաշկենտի ընդհանուր նպատակն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի կառավարությունը փոխգործակցելու է ողջ աշխարհի հետ, սակայն հարևաններն առանձնահատուկ առաջնահերթություն ունեն համագործակցության ընդլայնման հարցում, նշելով, որ Իրանի կառավարության օրակարգում է ներքին երկաթուղային ցանցի և արտաքին միջանցքների ամրապնդումը, Ռայիսին հայտարարել է, Իրանի կառավարությունը ձգտում է ամրապնդել երկաթուղային ցանցը բոլոր ոլորտներում, ինչը կնպաստի Իրանի գործարարներին գործնեությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը գործարարներին և տնտեսական ակտիվիստներին կոչ արել օգտագործել իրենց գիտական և տնտեսական կարողությունները երկու երկրի միջև հարաբերությունների խորացման համար։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են այս երկրի և Հայաստանի սահմանին հակամարտությունների վերջին իրավիճակը։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլիսի Ակարը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցում եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երկու երկիր եւ մեկ ազգ են։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Անկարան կանգնելու է Ադրբեջանի եղբայրների կողքին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը չորեքշաբթի երեկոյան Անկարայում տեղի ունեցած արարողության ժամանակ ընդգծել է, որ Թուրքիան երբեք միայնակ չի թողնի Ադրբեջանին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու նույնպես ասել էր, որ այս երկիրը միշտ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ է և այս երկիրը երբեք միայնակ չէ։
Ադրբեջանը Հայաստանի կհանձնի անցած օրերի բախումների ժամանակ զոհված 100 հայ զինվորների դիերը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ադրբեջանի ռազմագերիների պետական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այս երկիրը Հայաստանին կոչ է անում հրադադարի և պատրաստ է հանձնել Հայաստանի բանակի 100 զինվորների դիեր։ Սեպտեմբերի 14-ին Հայաստանը զգուշացրել է այս երկրի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը լայնամասշտաբ պատերազմի վերածվելու վտանգի մասին և համաշխարհային տերություններին կոչ արել ուշադրություն դարձնել այն սարսափելի իրավիճակին, որը կարող է վերածվել հերթական մեծ պատերազմի։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն ասել է, որ թարմացված տեղեկատվության համաձայն մինչ օրս այս երկրի զինված ուժերից 105 մարդ է զոհվել։
Սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյկո Կլարային։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեաս Վիտորինը, շնորհակալություն հայտնելով իրավիճակին արագ արձագանքելու և տարածաշրջան այցելելու համար։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Սուրեն Պապիկյանը նշել է, որ լայնածավալ ագրեսիան նախապես ծրագրված ադրբեջանական սադրանք է։ Իրավիճակի հանգուցալուծման առումով պաշտպանության նախարարը շեշտել է տեղի ունեցած ագրեսիային միջազգային հանրության, այդ թվում Եվրամիության հասցեական գնահատականների անհրաժեշտությունը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը իր խոսքում ներկայացրել է Եվրամիության դիրքորոշումը ռազմական գործողություններն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ, շեշտելով առկա բոլոր տարաձայնությունները բացառապես դիվանագիտական գործիքակազմով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Տոյո Կալարը վերահաստատել է նաև Եվրամիության հանձնառությունը նպաստելու կողմերի միջև բանակցային գործընթացի վերականգնմանը և համաձայնությունների ձեռքբերմանը։
Չնայած ներկայիս լարվածությանը հայ-ադրբեջանական սահմանին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքները չեն դադարել։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մոսկվան ակնկալում է, որ կհարգվեն հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, նշել է նա։
Իրանի նավահանգիստների և նավագնացության կազմակերպության գործադիր տնօրենը հայտնել է երկրի հյուսիսային նավահանգիստներից բեռնափոխադրումների 177% աճի մասին։ Իրանի նավահանգիստների և նավագնացության կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ալի Ակբար Սաֆային ասել է, որպես Իրանի հյուսիսային կարևորագույն նավահանգիստ Գիլան նահանգում գտնվող Անզալի նավահանգստում ոչ նավթային ապրանքների փոխադրումների ծավալն աճել է 277%, իսկ նավթամթերքները 100%։ Նշելով, որ առևտրային նավահանգիստներում բեռնափոխադրումների աճը հասել է 177%, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության փոխնախարարը հավելել է, ներկայումս Անզալի նավահանգստում 7 նավ է կայանել, եւս 8 նավ գտնվում է Խարիսխում, իսկ 4 նավ դեպի այս նավահանգիստ տանող ճանապարհին։ Ալի Ակբար Սաֆայի խոսքերով բեռնափոխադրումների ծավալը նաեւս զգալիորեն աճել է հյուսիսային այլ նավահանգիստներում։
Կեպլեր ինստիտուտը հայտարարել է, որ Իրանը վերջին 3 ամսում 20 միլիոն բարել պահեստավորված նավ տեղարկել համաշխարհային շուկա։ Նավերի հետագծման հիման վրա հրապարակված տեղեկատվությունը ցույց է տալիս, որ օգոստոսին Իրանի նավթի արտահանումը աճել է 3-րդ ամիսն անընդ մեջ։ Այս 3 ամիսների ընթացքում Իրանը բացի իր ամենօրյա արդյունահանման արդյունքում ստացած նավթի արտահանումից օրական 20 միլիոն բարել շուկայի ուղարկել նաև իր պահեստավորված նավթից։ Հաղորդման համաձայն Իրանի պահեստավորված նավթի խոշոր մասն ուղարկվել է Չինաստանի շուկա։ Վերջին 3 ամիսների ընթացքում իրանական նավթի արտահանումը աճել է։ Հաղորդվել է, որ հունվարին իրանական նավթի արտահանումը կազմել է օրական 1 միլիոն բարել, սակայն հունիսից օգոստոս ամիսներին զգալի աճ արձանագրել։ Իրանն այս ամիս օրական արդյունահանել է 2.572.000 բարել նավթ։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև լարվածության սրումից հետո Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսը նախազգուշացրել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, նշելով սահմանների ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է։ Սադ Նյուզ գործակալության փոխանցմամբ պահապաների կորպուսը Թվիթերյան հաղորդագրությամբ հայտարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միջազգային սահմանների խախտումն ու տարածաշրջանում քաոսի ստեղծումը համարում է մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի նպատակների ուղղությամբ տրված քայլ և դատապարտելով այդ գործողությունները և նախազգուշացնելով դրա հեղինակներին հայտարում է, որ տարածաշրջանի սահմանների ցանկացած փոփոխություն Իրանի կարմիր գիծն է։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, նույնպես Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության նախկին դեսպան Լևան Ճագարյանի հետ հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ հայտարել էր, որ տարածաշրջանում աշխարհակական ցանկացած փոփոխություն անընդունելի է։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ ոչ ոք մտադիր չէ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը վերածել ռազմական դաշինքի, և այս կազմակերպությունում համագործակցությունը բարեկամության հիման վրա է, այլ ոչ թե որևէ կոնկրետ կողմի դեմ։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հինգշաբթի օրը ասել է, իրականում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում բոլոր հարաբերությունները հիմնված են միմյան շահերի փոխադարձ հարգանքի վրա։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար կաշխատեն Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Բորելն անհիմն հայտարարություն է արել հակաիրանական պատժամիջոցները չարգելու վերաբերյալ ընթացող բանակցությունների մասին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ժոզեֆ Բորելը հայտարարել է, համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու շուրջ բանակցությունները փակուղի են մտել։ Բորելը Ֆրանսպրես լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում տիրող քաղաքական պայմանները և նաև այն փաստը, որ դեռ շատ հարցեր չեն վերջնականացվել, մենք ինչ-որ տեղ հայտնվել ենք փակուղում։ Բորելն ավելի վաղ հրավիրված մամուլի ասուլիսում ասել է, դիրքորոշումները ոչ միայն չեն մոտեցել, այլև հեռացել են։ Բորելը նաև ասել է, որ չափազանց մտահոգիչ է, քանի որ կարող է համաձայնագիրն ամբողջությամբ վտանգվել։ Բորելն այն դեպքում է նման հայտարարությամբ հանդես եկել, երբ արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, բանակցությունների արդյունավորման և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու համար կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու փոխարեն խափանար արարություններ են թույլ տալիս։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը նշելով, որ Իրանը բազմիցս դրսևորել է բարի կամք, լավ ամուր և կայուն համաձայնագրի վերջնական կետին հասնելու համար, ասել է, ներկա իրավիճակում համաձայնագրի միակ խոչընդոտն Միացյալ Նահանգների իրատեսության բացակայությունն է և անհրաժեշտ կամք չունենալը։ Չորեքշաբթի օրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գումարած նիստում 56 երկրներ, որոնցից 23-ը գործակալության կառավարիչների խորհրդի անդամներ էին, հաղորդագրություն տարածելով Իրանի դեմ, Թեհրանին մեղադրել են գործակալության հետ չհամագործակցելու մեջ։ Այս հաղորդագրությունն Իրանին մեղադրում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ երաշխիքների հարցերում չհամագործակցելու մեջ։ Այդուհանդերձ չորեքշաբթի օրը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստն ավարտվեց առանց Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանաձևի ընդունման։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստում ասել է. Մեգաֆոնային դիվանագիտությունը արդյունավետ չէ Իրանի նկատմամբ։ Արևմուտքի այդ գործանարար քայլին արձագանքել է Թեհրանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Օմանցի իր գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում նշելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի գումարած նիստում հրապարակած հաղորդագրությունն անարդյունավետ է, ասել է. Ցանկալի համաձայնության հասնելու գաղտնիքը Միացյալ Նահանգների կենտրոնացումն է իրատեսության վրա և անհրաժեշտ կամքի դրսևորումը։ Չնայած Բայդենի կառավարությունը սկզբնական շրջանում պնդում էր համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին Միացյալ Նահանգների արագ վերադարձի վրա, սակայն ըստ երևույթին այժմ մտադիր չէ որևէ քայլ ձեռնարկել այս հարցում, թվում է, թե որոշ գործոններ, ինչպիսի քենսիոնիստական ռեժիմի ճնշումը, կոնգրեսի հետ տարաձայնությունները և Միացյալ Նահանգների ներքին խնդիրները պատճառ են դարձել, որ Բայդենի կառավարությունն այլևս համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու ցանկություն չունենա։ Իրանն ընդգծում է, որ համաձայնության հասնելու անհրաժեշտությունը պատժամիջոցների վերացման երաշխավորված կայունությունն է, ընդ որում չպետք է մնա այնպիսի հարց, որը հետագայում կօգտագործվի որպես ճնշման լծակ ընդդեմ Իրանի։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք հյուսիսային ճակատում իրանական ուժերի առաջխաղացումը կասեցնելու համար Սադդամի բասական ռեժիմի կողմից Սարդաշտ և Հալաբչե քաղաքների վրա իրականացված քիմիական հարձակումներին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մարտի դաշտում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջխաղացումը կանխելու գործում Սադդամի վարչակազմի գործողություններից մեկը արգելված քիմիական զենքի կիրառումն էր։ Որքան մոտենում ենք պարտադրված պատերազմի վերջին տարիներին, Բաղդադի բռնապետը ավելի շատ քիմիական զենք է օգտագործում։ Հյուսիսային Իրաքի Սուլեյմանիայում Չարբալա 10 գործողությունից հետո Սադդամը հրամայեց լայնորեն կիրառել քիմիական զենք օպերատիվ տարածքը վերածելու այրված տարածքի իրանական ուժերին ստիպելու նահանջել գրաված տարածքներից։ 1987 թվականի Գառնանա Քարբալա 10 գործողությունից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության պահանջով ՄԱԿ-ի քննիչները այցելեցին գործողության տարածք։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես դե Կոյարին ուղղած զեկույցում նրանք հաստատեցին քիմիական զենքի կիրառումը Սադդամի բասական ռեժիմի կողմից նույնիսկ խաղաղ բնակչության դեմ։ Անվտանգության խորհրդի ուղղած զեկույցում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հաստատեց այդ կարույցի տեսուչների զեկույցը։
Բայց անվտանգության խորհրդի անդամները և նրա 5 մշտական անդամները, Միացյալ Նահանգները, Խորհրդային Միությունը, Անգլիան, Ֆրանսիան և Չինաստանը բավարարվեցին քիմիական զենքի կիրառման դատապարտմամբ, չհիշատակելով Սադդամի բասական ռեժիմի անունը։ Արևմտյան և արևելյան գերտերությունների և նրանց արբանյակների այս պահվասկը պաստորեն կանաչ լույս էր Սադդամի համար ավելի շատ քիմիական զենք օգտագործելու հարցում։ 1987 թվականի հունիսի 22-ին ՆԱՍՐ 4 գործողության մեկնարկով Իրաքի բասական ռեժիմը իրականացրեց իր ամենաաղետալի քիմիական հարձակումներից մեկը։ Հունիսի 28-ին Իրաքյան բասական բանակը մանանեխի գազով ռմբակոծեց Սարդաշտ քաղաքի 4 կետ։ Ռմբակոծության հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ նահատակվեցին և վիրավորվեցին։ Այս աղետից փրկվածները տարիներ շարունակ տուժել են քիմիական ռմբակոծության հետևանքներից։ Նույնիսկ շատ երեխաներ, որոնք հետագայում ծնվեցին, տուժեցին քիմիական ռմբակոծության հետևանքներից։ Քիմիական այս ռմբակոծությունից հետո քաղաքի շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեին այս տեսակի անսովոր ռումբերի մասին, գնացին ռմբակոծված վայրեր, օգնելու տուժածներին և փրկելու փլատակների տակ մնացածներին, ինչը պատճառ դարձավ վիրավորների թիվը ավելանա։ Բայց այս տարապանքներից ավելի ցավալի էր միջազգային հասարակության, կառույցների և ՄԱԿ-ի պահած լրությունը Սադդամի բասական ռեժիմի հանցագործությունների վերաբերյալ։
Սարդաշտ քաղաքի վրա քիմիական հարձակումից հետո ՄԱԿ-ում Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը նամակ հղեց գլխավոր քարտուղարին պահանջելով փորձագիտական խումբ ուղարկել Իրան Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծությունը հետաքննելու համար։ Իրանի ժամանակի արտգործ նախարար դոկտոր Վելայաթին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղած առանձին նամակում այս կազմակերպությանն անկարող էր համարել Իրաքյան ռեժիմի հանցագործությունների դեմ քայլեր ձեռնարկելու և ՄԱԿ-ի կողմից Սարդաշտ փորձակետ ուղարկելու հարցի հետաձգման պատճառներն էլ համարեց անորոշ և հիշեցրեց, որ Սարդաշտ քաղաքը պետք է Հիրոսիմայի և Նագասակիի հետ միասին գրանցվի հանրագիտարաններում և պատմության գրքերում։ Սակայն փորձագիտական պատվիրակություն ուղարկելու և Սարդաշտ քաղաք այցելելու Իրանի ջանքերն ու խնդրանքները մնացին ապարդյուն։ Վերջին քննարկումների համաձայն Իրաքի բասական ռեժիմը սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում 6000 քիմիական ռումբ է օգտագործել Իրանի դեմ 242 ռմբակոծության տեսքով, և այդ հանցագործության միայն մի փոքր մասն է արտացոլվել արևմտյան լրատվամիջոցներում։
Այս դաժան հարձակումները տեղի ունեցան այն ժամանակ, երբ Իրաքը թունավոր, շնչահեղձ և մանրաբանական միացություններով զենքերի չկիրառման մասին Ժնևի արձանագրությունը ստորագրած 120 երկրներից էր։ 1925 թվականի Ժնևի արձանագրությունը, որը վերահաստատվել է ՄԱԿ-ի 2161 բանաձևով, հստակորեն արգելում է քիմիական զենքի օգտագործումը։ 1925 թվականի Ժնևի արձանագրության մի հատվածում ասված է. «Հետևյալ լիազորված ստորագրողները իրենց կառավարությունների անունից հայտարարում են, նկատի ունենալով, որ պատերազմի ժամանակ խեղտող և թունավոր գազերի կամ նման այլ նյութերի, ինչպես նաև ցանկացած տեսակի հեղուկների և նյութերի կամ դրա նման գործողությունների օգտագործումը ատելի է քաղաքակիրթ աշխարհի հասարակական կարծիքի կողմից պայմանավորվող պետություններն ընդունում են արգելքը շնչահեղ ծանող և թունավոր գազերի օգտագործման վերաբերյալ, որոնք ճանաչվում են սույն հռչակագրով և նաև պարտավորվում են վերոյշյալ արգելքի մեջ նաև ներառել մանրեաբանական պատերազմի սարքեր և իրենց պարտավոր են համարել կատարել վերնշված դրույթները։ Միջազգային կառույցների շարունակական լրության պայմաններում Սադդամի բասական ռեժիմը շարունակեց իր քիմիական հարձակումները և քիմիական զենք կիրառելով ՆԱՍՐ 4 գործողության օպերատիվ տարածքում թիրախավորեց Սարդաշտի շրջակա գյուղերը լայնածավալ քիմիական հարձակումներով, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ զոհվեցին ու վիրավորվեցին։
Հյուսիսային ճակատում Վալֆաժր 10 գործողության մեկնարկով և Հալաբչե քաղաքի գրավմամբ Իրաքյան ինքնաթիռները ռմբակոծեցին այս քաղաքը և նրա շրջակա գյուղերը Մանանեխի, Գազի, Նյարթերի և Ցիանիդի քիմիական տարերով, ինչի արդյունքում ավելի քան 9000 մարդ տուժեց այդ քիմիական նյութերից, իսկ Իրաքի 5000 քուրդ քաղաքացիներ ամենասարսափելի ձևով այդ հարձակման զոհ դարձան։ Այս դեպքից հետո անգլիական Guardian թերթը Հալաբչեի վրա քիմիական հարձակումը համարեց Իրաքի կողմից Իրանի դեմ պատերազմում իրականացված ամենամեծ ռազմական հանցագործությունը և գրեց. Երկու դրդապատճառ է առաջացրել Իրաքի այս լկտի արարքը. մեկը առաջ շարժվող իրանական ուժերին հարվածելն է, մյուսը քրդերին ճնշելը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Քեհանորաթերթում կարդում ենք Եվրոպան խորհրդատեսական ճգնաժամ է ապրում ու եվրոպական կառավարությունները գնաճը դիմավորում են դատագրպաններով։ Էկոնոմիստ ամսագիրը գրում է, Եվրոպայի վիճակն այսօր կարելի է բնութագրել այսպես. Ընտանիքներ, որոնք չեն կարողանում վճարել իրենց կոմունալ ծախսերը, կիսափակ գործարաններ, վախ գնաճից և պարտք ունեցող կառավարություններ. Անդրադառնալով Եվրոպայում վերականգնվող էներգիայի արտադրության ենթակառուցվածքին և սպառման զամբյուղում դրա մասնաբաժնի ավելացմանը, էկոնոմիստը կարևորել է այս ոլորտում ներդրումներ կատարելը և ցանկացած գնով նոր էներգիայի աղբյուրներ ստանալը։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է, Իրանում 65-ամյա քաղաքացիները կհոսպիտալացվեն անվճար, տարիքի հետ մեծանում է ապահովագրական և բժշկական ծառայությունների կարիքը, և այդ ծառայությունները քաղաքացիների համար գներով մատուցելը շատ կարևոր է։ Իրանի սոցիալական ապահովության կազմակերպությունը քաղաքացիներին ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից է, որի շահառուները կարող են օգտվել անվճար բժշկական ծառայություններից՝ դիմելով երկրի 78 հիվանդանոց և 390 բուժկենտրոն։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, G7-ի երկրների առողջապահության նախարարների հանդիպումը 2023 թվականին այդ ոչ ֆորմալ միավորման մեջ Ճապոնիայի նախագահության շրջանակներում տեղի կունենա Նագասակիում։ Այս մասին տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Նույն կայքը գրում է, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած հարձակումները հերթական վկայությունն են նրա, որ Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի ռազմական օգնության տրամադրումն Ադրբեջանին։ Այս մասին Թվիտերյան իր էջում հայտնել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գրեյս Նապոլիտանոն։ Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի վերջին հարձակումները Հայաստանի դեմ, սա հրադադարի ուղի խախտում է և վերահաստատում է այն համոզմունքը, որը մենք միշտ ենք իմացել, մենք պետք է անմիջապես դադարեցնենք ռազմական աջակցություն ուղարկել Ադրբեջանին, մասնավորապես գրել է Նապոլիտանոն։ Այս մասին գրում է armenpress.am կայքը, նաև armenpress.am կայքում կարդում ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիայում մտադիր են հանդես գալ 92 երկրների ղեկավարներ։ Իսկ Պանորամա կետեմը գրում է սեպտեմբերի 15-ին Մակյան վտանգության խորհուրդը կրկին կդիտարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տիրող իրավիճակը։ Բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղ գիշեր և խաղաղ լուսաբաց, ցանկանում ենք ձեզ նաև առողջություն և ասում ենք բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Սեպտեմբերի 9-ին Երևանում Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարանում կայացել է մեծ գրողի հատընտիրը պարսկերենով «Վարպետը» գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը պարսկերենի է թարգմանել իրանահայ հայտնի թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանը։ Ձեռնարկի ընթացքում ելույթ է ունեցել թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կցոր Սեյեդ Հոսեյն Չաբաչաբային, Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը, հրճակավոր գրողի թոր գրականակետ քննադետ Ավիկ Իսահակյանը։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստ, անվանի երաժիշտ և դիրիժոր Օհան Դուրյանի ծննդյան հարյուրամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը, Նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Օհան Դուրյանի այրին Ալիս Դուրյանը, հասարակական մշակութային գործիչ Վահան Վարդապետյանը, հոբելենական հանձնաժողովի անդամներ, պետական հասարակական մշակութային գործիչներ, մտավորականներ, տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ այցելել են Կոմիտասի անվան Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու Մայեստրոյի հիշատակին և ծաղիկներ խոնարհելու նրա շիրիմին։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, կիսելով իր հիշողություններով և պատմել որոշ դրվագներ Օհան Դուրյանի մասին։ Ուզում եմ բոլորիս շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ, քանի որ նշում ենք Օհան Դուրյանի ծննդյան հարյուրամյակը։ Ես այն բախտավորներից մեկն եմ, ով հնարավորություն և պատիվ է ունեցել 1993 թվականից ճանաչել Մաստրոյին, շփվել նրա հետ։ Նա իր կյանքում երբևէ չդավաճանեց այն սկզբունքներին, որոնցով ապրել էր։ Այդ սկզբունքների պատճառով նա շատ է տուժել սկզբում խորհրդային Հայաստանում, երբ ստիպված էր ուղղակի լքել իր հայրենիքը, հետո մեր անկախ Հայաստանում, սակայն կարծում եմ այսօր ամենակարևորն այն է, որ մենք հնարավորություն ունենք պետական մակարդակով նշել Մաստրոյի հարյուրամյակը։ Նա ուղղակի չէր հանդուրժում կեղծիքը, հատկապես մասնագիտական շրջանակում, ովքեր աշխատել են Մաստրոյի հետ, գիտեն թե ինչպիսին էր նա իր գործում։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը դիմելով ներկաներին նշել է, որ Պանթեոնը մի սրբավայր է, որտեղ ննջում են մեր մեծերը, և այսօր բոլորը հավաքվել են իրենց խոնարհումը բերելու Օհան Դուրյանի մի անհատականության հիշատակի հանդեպ, որի անցած ուղին ստեղծագործական տաղանդը, արտիզմը, քաղաքացիական նկարագիրը և իր միջավայրի հանդեպ պատասխանատվությունը շարունակվում են հիացնել և ոգևորել մինչ օրս։
Օհան Դուրյանի մասին խոսելիս դժվար է օգտագործել սովորական դարձած բառեր, որովհետև անսովոր էր ինքը իր կեցվածքով, եռանդով և վաստակով։ Օհան Դուրյանն արժեք էր ոչ միայն մեր շրջանում, այլև միջազգային երաժշտական հառության շրջանում։ Բավական է նշել միայն այն հանգամանքը, որ մեծանուն Մաստրոն համագործակցել է ավելի քան 100 նվագախմբերի հետ, որոնց թվում քիչ չեն աշխարհահռչակ համբավ ունեցող նվագախմբերը։ Նրա ղեկավարությամբ հայ կատարողական արվեստը դասական նվագացանկում հասել է մեծ բարձունքների, նվաճել աննախադեպ որակներ։ Նա իր մասնագիտական ազդեցությունն է թողել երիտասարդ սերնդի վրա, ներշնչելով ոչ միայն իր մասնագիտական գիտելիքներով ու վարպետությամբ, այլև նմանը չունեցող արտիստիզմով։ Կամ ինչպես ընդունված է ասել, խարիզմատիկ նկարագրով։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ձևավորված հոբելենական հանձնաժողովը խիստ պատասխանատու վերաբերմունք է դրսևորել սիրելի մայեստրոյի Հոբելյանի նշանավորման հանդեպ։ Համաշխարհային դասական երաժշտության գոհարների կատարում, կենսագրական ֆիլմի պատրաստում, նկարահանումների լայն աշխարհագրությամբ, արցանի տեղադրում ազատության հրապարակում և բազում այլ ծրագրեր, նշել է նախարար Վահրամ Դումանյանը և հավելել, որ բոլոր այս նախաձեռնությունները մեր երախտագիտության խոնարհումի փաստումներն են և հաստատումն այն իրողության, որ մեծանուն վարպետի անունը կենթանի ու ներկա է մեր հոգևոր էության մեջ։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Թանգարանների առջև ծառացած մարտահրավերներն ու առկա խնդիրների լուծման փնտրտուքները եղել են օրերս Սպրահայում կայացած թանգարանների միջազգային խորհրդի ԵԿՕՄ-ի 26-րդ գլխավոր վարժողովի աշխատանքների առանցքում։ Վարժողովին մասնակցել են աշխարհի 115 երկրների թանգարանային ոլորտի շուրջ 3000 ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանի պատվիրակությունը։ Արմենպրեսի մամուլի սրահում հրավիրված հասույթում ԵԿՕՄ Հայաստանի նախագահ Հայկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ բավական հագեցած հանդիպումների օրակարգ է եղել, ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ։ Մարտահրավերներից, որ կցանկանայի առանձնացնել առհասարակ, թանգարան եզրույթի ձևակերպումն է, դրա նոր ընկալումը։ Սա շատ կարևոր այն տեսանկյունից, որ միտում կա ցանկացած ժամանցային վայր հիմնադրվելով կոչվում է թանգարան, ինչն իրականում այդպես չէ։ Թանգարանը բազմաշերտ ու բազմաֆունկցիոնալ կառույց է և կարևոր է, որ այդ ճիշտ մոտեցումը լինի, ասաց Հայկ Մկրտչյանը։ ԵԿՕՄ Հայաստանի անդամներից յուրաքանչյուրն անդամակցում է խորհրդի միջազգային թեմատիկ կոմիտեներին և տեղում աշխատանքներ տանում։ ԵԿՄ Հայաստանի խորհրդի անդամ Արուսիա Ղազարյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի առանձին կոմիտեներում տարված աշխատանքը բավական արդյունավետ է եղել։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել առնվազն 4 միջազգային կոմիտեների գիտաժողովները Հայաստանում հյուրընկալելու հարցում։ Դրանք են գրական և կոմպոզիտորների թանգարանների, ցուցադրությունների փոխանակման, երաժշտական գործիքների և երաժշտական թանգարանների, ինչպես նաև անձնակազմի վերապատրաստման միջազգային կոմիտեները, ասաց Տաթև Սարոյան։ Մասնագիտական քննարկումները զերծ չեն մնացել ադրբեջանական կեղծիքներից, ինչին հակադարձել է Հայաստանի պատվիրակությունը, մարամասնել է Հայկ Մկրտչյանը։ Իրենք սովորաբար բոլոր հարթակներն օգտագործում են իրենց կեղծ հիմքերի ձուկ թեզերը ներկայացնելու համար։ Խոսում էին, թե իբր հայերը ավերածություններ են անում, մսկիտներ են ոչնչացնում և այլն։ Մենք նախապես արդեն Հայաստանում արտաքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ քննարկել էինք այս հարցը։ Փաստերով ներկայացրեցինք իրենց զեկույցի կեղծ լինելը։ Ներկայացրեցինք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային կոմիտեի կողմից հրապարակված զեկույցն այն մասին, թե վերջին 2 տարիների ընթացքում իրականում ինչ է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, որը հիմնված է միջազգային հեղինակավոր պարբերականների կառույցների հետազոտությունների վրա, ասաց Հայկ Մկրտչյանը։ Հայաստանի պատվիրակությունը նաև վրդովմունքի նամակ է փոխանցել, պատասխանատուներին ընդգծելով, որ պրոֆեսիոնալ հարթակը չպետք է վերածվի քաղաքը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին։
Թեհրանն է խոսում, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։
Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք օրվա հաղորդումը։
Մոսկվան պարզապես քաղաք չէ, խորագրով լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսում այցելուները կարող են տեսնել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ ու տեսարժան վայրերը, պատմամշակութային կոթողներն ու հուշարձանները։ Արմենպրեսի հաղորդման Մոսկվայի 875-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը բացվեց սեպտեմբերի 10-ին Դոմ Մոսկվի կենտրոնում։
Կենտրոնի տնօրեն Վահրամ Կարապետյանը տեղեկացրեց, որ լուսանկարները տրամադրել է ռուսական աշխարհագրական ընկերությունը։ Այս աշխատանքներում այսօրվա Մոսկվան է, նրա դինամիկան։ Երևում է, թե որքան գեղեցիկ է քաղաքը մեր օրերում։ Ես հիշում եմ Մոսկվան 90-ականներին, 2000-ականներին, հետո 2010-ին և 2020-ին։ Չեք հավատա, բայց եթե Մոսկվայից թռչում եք Երևան, հետո վերադառնում, տեսնում եք, որ քաղաքն արդեն փոխվել է, այդքան արագ է զարգանում Մոսկվան և համարվում է աշխարհի լավագույն մայրաքաղաքներից մեկը, նշեց Կարապետյանը։
Նա հիշեցրեց, որ 1995 թվականից Մոսկվան և Երևանը գործընկեր քաղաքներ են, և ինքը հպարտ է, որ այս փոխգործակցությունը օգտակար է երկու երկրների համար։
Մոսկվա քաղաքի արտաքին տնտեսական և ազգամիջյան թանգարանների վարչության գլխավոր խմբագրի տեղակալ Եվգենի Դրիձեն, որը ներկա էր ցուցահանդեսին, խոստովանեց, շատ ուրախ է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները մշտապես կառուցողական ու արդյունավետ են, և Դոմ Մոսկվի կենտրոնն այդ գործում մեծ դերակատարություն ունի։ Այն կարևորագույն նախագիծ է, որն արդեն 15 տարի զարգանում է և բազմաբովանդակ նախաձեռնություններով ու ծրագրերով նպաստում է երկու երկրների միջև կապերի ամրապնդմանը։ Կենտրոնը դրական վերաբերմունք է ձևավորում հայերի, Հայաստանի և Երևանի նկատմամբ, ասաց Դրիձեն։
Անդրադառնալով ցուցահանդեսին, նա ընդգծեց, որ շատ հայեր են եղել Մոսկվայում, ուսումնասիրել են քաղաքը և բավականին դժվար է նրանց ինչ որ նոր բան ցույց տալ, բայց իրենք փորձում են։
Դրիձեն ծնվել ու մեծացել է Մոսկվայում և այն իր հարազատ քաղաքն է համարում։ Ըստ նրա, քաղաքը շատ է զարգացել վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Մենք օգտագործել ենք այն բոլոր ռեսուրսները, որոնք ունի Մոսկվան։ Կարծում եմ, որ այն նախագծերը, որոնք իրականացվել են մեր քաղաքում, խոսում են այդ զարգացման մասին։ Զարգանում են ինֆրակառուցվածքներն ու բիզնեսը, հավաստիացրեց նա։
Տոնական օրը եզրափակվեց Դոմ Մոսկվի կենտրոնում կազմակերպած ռուսական երգի բոլոր երանգները խորագրով համերգային ծրագրով, որի ելույթ ունեցան Մոսկվա ֆոլկլորային կենտրոնի արտիստները։
Եթերում է մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանը։
Փառատոների Եվրոպական ասոցիացիայի 70-րդ ամյակին նվիրված Արվեստների փառատոների 2022 թվականի գագաթնան ժողովը կկայանա սեպտեմբերի 12-ից 15-ը Երևանում։ Միջոցառումն այս անգամ կազմակերպվում է Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի կողմից։ Փառատոնի մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ գագաթնան ժողովի 4 օրերի ընթացքում սպասվում է Ready, Steady, Join Us 70 Years On խորագիր կրող հանդիպումը, որը կնվիրվի Փառատոների Եվրոպական ասոցիացիայի երկու կարևորագույն նախաձեռնությունների 70-ամյակի օրակարգին և Եվրոպական փառատոների համար, փառատոները Եվրոպայի համար, կնիքը փառատոնային քաղաքների և շրջանների համար նախաձեռնության մեկնարկին։ Այս նախաձեռնությունը մշակվել է 7 առաջատար քաղաքների՝ Բելգրադի, Բերգենի, Էրեմբուրգի, Գենտի, Կրակովի, Լովարդենի և Լյուբլյանայի կողմից նպատակն է խթանել փորձի փոխանակման գործընթացի փառատոների և այն տեղական համայնքների միջև, որոնք ցանկանում են կապել և ինտեգրել իրենց ստանդարտ ու քաղաքականությունը այս հզոր մշակութային միավորների հետ։ Հիմնադիր 7 քաղաքները մանրամասն ներկայացնելու են Եվրոպական փառատոների համար, փառատոները Եվրոպայի համար, կնիքի բազմազան կիրառություններն ու առավելությունը, որոնք փորձարկվել են վերջին 6 ամիսների ընթացքում։ Նախքան ստորագրման առողջության մեկնարկը նախաձեռնությանը միանալու են նաև Եվրոպայի և իր սահմաններից դուրս գտնվող բազմաթիվ այլ քաղաքներ։ Մոտ 45 երկիր ներկայացնող 120 փառատոների առաջնորդներ և այլ շահագրգիր կողմեր հանդիպելու են Արվեստների փառատոների գագաթնան ժողովի ընթացքում, կիսվելու իրենց մտքերով, մտահոգություններով, կարիքներով և գեղարվեստական առաջարկներով։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալ ենք մեր շատ սիրելի գործընկեր պարոն Մարկարյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Կամերային թատրոնը նշում է կազմավորման 50 և պետական կարգավիճակ ստանալու 40 ամիակները։ Տոնական միջոցառումների շարքը մեկնարկել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ից թատրոնի պաշտոնական հիմնադրման օրվանից։ Հոբելենական տարին հագեցած է եղել պրեմիերաներով, հետաքրքիր հանդիպումներով ու տպավորիչ իրադարձություններով։
Սեպտեմբերի 11-ին Կամերային թատրոնում տեղի ունեցավ տոնական միջոցառում, որը մեկնարկեց Մամուլի Ասուլիսով։ Ասուլիսի բանախոսներն էին Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանը, Կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երջանկյանը, թատրոնի տնօրեն Լուսինե Երջանկյանը և ռեժիսոր Արշալույս Հարությունյանը։ Ասուլիսից հետո տեղի ունեցավ Կարմիր Գորգի առողջություն ներկայացվեց յուրօրինակ ցուցահանդես, որպես պատմական ակնարկ նվիրված թատրոնի կազմավորման ու գործնեությանը։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, մինչ հաջորդ հաղորդումները ես և գործընկերս մաղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք խաղաղությամբ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։